Gepliyer Azatlyk Radiosy. Akşamlyk haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2021-nji ýylyň 2-nji awgusty hepdeniň duşanbagyny eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda Türkmenistanda hereket çäklendirmeleri adatlaryň gymmatlamagyna we gytalmagyna sebäp boldy. Istanbulda protesto aksiýasyna baran türkmen migrantlaryna hüjüm edildi. Bu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýewa tanış edýärin. Halkara Olimpiýa Komiteti sport topary tarapyndan aeroporta mejbur ekedilenligini aýdan belaruslu sprinter Kristina Simanowskaya uçara minmekden 100 öwren soň onuň ygtybarly we howpsuz ýere ekedilenligini 2 awgusta habar berdi. Sportsmen dinanyň tarapdarlary onuň daşary ýurtlarda gaçyp atalga almagy planlaşdyrýanlygyny habar berdiler. Ýaponiýanyň polisiýasyndan gowruk soran 24 ýaşly Simanowskayanyň haýsy ýurtda gaçyp atalga aljakdygy bellidel. Polşa we Çekiýa oňa ýardym hödürlediler. Оппозицион спортчылары ол деген Беларусиң спорт райдашлык казнасы Симановскаянын Германияда яда Австрияда качып аталга сорамагы планлаштырганлыгын мәлим этти. Симановская узал видео хабарында Беларусия кайтып келмек истемеянлыгын айтып, Халкара Олимпия комитетинин кошулушмагы хайыш этипти. Маңа батыш эдилди. Мени радилыгым болмаздан зор билен юрттан чыгармага тыныштылар деп спортсмен айтты. Халкара Олимпия комитети Беларусьлы түргөни эшиденлигин ве онун колдоянлыгын we ýerden onuň bilen gepleşikleri dowam etdirjekdigini ma'lum etdi. Şeýle hem gurama Belarusiň Olimpiýa Komitetinden bu aýplamalara doly jogap bermegi sorandyklaryny ma'lum etdi. Birleşen Ştatlaryň administrasiýasy dekabr owanlary Birleşen Ştatlara bozgun hökmünde göçürmek üçin täze maksatnamasyny iglan etmekçi bolýar diýip Reuters habar bolýan administrasiýa işgärlerini we beýleki ygtybarly keçişme salgylanyp habar berýär. Reuters habar bolýan döwlet departamentiniň düşündiriş bermek haýyşyna desine jogap bermänligini habar berdi. Bu xabar Taliban söwüşüji toporunun Awganistanyň gitdigi çahas uly bölegine ele salmagyny dowam etdirýän we Birleşen Ştatlaryň hem beýleki daşary ýurtlaryň öz güýçlerini ýurtdan çykarmagyny tamamlaýan wagtyna gabat geldi. Prezident Joe Biden 20 ýylyň dowamında Birleşen Ştatlar bilen gatnaşygy sebäpli Taliban tarapyndan aralyş howpuna sezewar edilen Awganlara kömek bermek meselesinde kanun çykarjylar we adam hukuklaryny goraýjy toporlar tarapyndan batyrşa duçar boldy. Reuters bilen töhbetdeş olan administrasiýa işgärleriniň söýlerine görä, täze bozgun programma Birleşen Ştatlar tarapyndan maliýeleşdirilýän proýektlere we Birleşen Ştatlarda ýerleşen hökümete degişli bolmadyk guramalar hem habar beriş serişdeleri bilen işleşýän Awganlara degişli. Şol Awganlylar Birleşen Ştatlaryň hökümetinde işleýän terjimeçiler we beýleki işgärler hemde olaryň maşgala agdalary ýaly ýörite immigrasiýa wizasyny almak mümkinçiligine eýe bolmandy. Awgan goşunlary 2 awgusta güni orta Helmand vilayatynyň paýtagtyny gözetip atyna almak ugrunda Taliban söwüşçüleri bilen söwüşdi. Hökümet regiona ýüzlerçe güýç iýerjekdigini iglan edenden bir näçe sagat soň Taliban Helmandyň paýtagty Laşkargahda batyşyny güýçlendirdiler. Taliban söwüşçüleri hepdeniň ahyrynda bir gejäniň dowamında adyndan ýene 2 vilayat paýtagtyna güni ortada Kandagara we Günbatarda Hırata hüjümlerini dowam etdirdiler. Agyr söwüşlerden soň müňlerçe parahat ýaşaýjy zorlukdan gaçmaga mejbur boldy. Birleşen Ştatlaryň maýda başlap awgust aýynyň ahyryna çenli tamamlamagy planlaşdyrýan goşun çekmek işi sebäpli söwüşler güýçlenýär. Taliban söwüşçüleri hökümet güýçleriniň has köp iratly sebetlere ünsi gönükdirýändiklerini aýdandan soň onlar çetrawy we Serhet ýaka sebetleri basyp aldy. Helmand vilayaty Birleşen Ştatlaryň we Britaniýanyň Awganistandaky harby kampaniýasynyň dolmagynyň esasy merkezleriniň biri boldy. Germaniýada käbir demonstrasiýalaryň resmi taýdan gadagan edilenine garamazdan müňlerçe adam Berliniň köçelerine çykyp, hökümetiň COVID-19 keseliniň ýaýramagynyň täzeden güýçlenmegine garşy giýerden çärelerine garşylyk bildirdi. Polisiýa 1-nji awgustda käbir demonstrantlaryň polisiýa işgärlerini azar berenligini we hüjüm edenligini we Germaniýanyň paýtagtynyň käbir ýerlerinde ulag hereketine päsgelçilik bermek üçin ýol böwetlerini ulananlygyny aýtdy. Polisiýanyň medpowat sekretary 5000 demonstrantyň bolandygyny çakladý we 600den gowrak adamyň tutsak edilendigini habar berdi. Germaniýanyň beýleki şäherlerinde de geçirilen demonstrasiýalar hepdeniň ahyrynda ýurdun koronavirus çäklendirmelerine garşy çykyş edýän hereketiň planlaşdyran bir näçe ýygnanşyklaryny gadagan edenden soň ýüze çykdy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.